Na zvezi lepo pozdravljam gospoda Franca Bogoviča, poslanca Slovenske ljudske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.
Lep dober dan, pozdravljeni.
Gospod Bogovič, v teh decembrskih dneh zaključujemo eno zelo posebno leto, v katerem je naš utečeni ritem dela in življenja pretresla pandemija COVID-19 tako v Sloveniji kot v Evropi. Kakšne pozitivne korona nauke pa nam je vendarle prinesla ta korona kriza, kljub izredno težkim preizkušnjam, ko ljudje izgubljajo svojce, zdravstveni sistemi so pod pritiskom, trpijo gospodarstvo in delovna mesta, tudi psihično je družba pod pritiskom ob vseh ukrepih, se iz te krize vendarle kaj pozitivnega lahko tudi naučimo?
Slovenci imamo lep rek, da je vsaki slabi stvari tudi nekaj dobrega, zato je prav gotovo potrebno tudi v tem težkem letu najti nauke, ki jih lahko potegnemo iz tega časa. Zagotovo smo spoznali, kako pomembna je solidarnost med ljudmi, tudi med državami, konec koncev je bila v začetku kar malce pod vprašajem, kasneje se to izboljšalo. Po drugi strani vidimo, kako pomembna je ta medgeneracijska solidarnost, ko se mogoče mlajši bi včasih moral tudi bolj zavedati, kako z neodgovornim početjem ogrožajo svoje starše, stare starše. Spoznali smo zelo na hitro, kako pomembna je digitalizacija, kako se kar naenkrat učijo otroci nadaljavo, kupujemo nadaljavo, delamo od doma. Po drugi strani smo spoznali tudi to, da ni treba ravno vsak dan v trgovino, da greš lahko tudi enkrat na teden, s tem se tudi znebiš malce teh potrošniških navad. Kar naenkrat smo videli, da ni potrebno toliko potovati ali pa nismo smeli, konec konca smo na tak način zelo na hitro tudi nekaj naredili za naše okolje. Sam živim na podeželju, kjer sem s pridom izkoristil to čas tudi popoldan za delo, sprehode. Podeželje se je pokazalo kot nekaj, kar je tudi večja kvalitet, ki omogoča večjo kvaliteto bivanja v takšnih časih, kot je letošnje leto. Ključno sporočilo pa je to, kako pomembna je družina in kako človek najde pristan v teh težkih časih, tam, kjer pravzaprav preživimo največ časa doma. In v tem letu se je zelo pokazalo, kako pomembno je imeti dobre odnose v družini, razumevanje in na nek način tudi zapolniti tako težke dneve, tudi s prijetnimi trenutki, ki jih je bilo v tem letu več, kot jih bi bilo kot sicer.
Ko nas je vse spomladi pretresil prvi val epidemije, je zastala vsa Evropa. Na preizkušnji je bila evropska solidarnost, kot ste že sami povedali. Kako se je po vaši oceni odzvala Evropska unija in kakšne vse ukrepe je sprejemala za blažitev negativnih posledic pandemije, tako na področju zdravstva, kot gospodarstva in sociale?
Ker Evropska unija nima skupne zdravstvene politike, je bila ta pandemija na začetku kar velik šok in reakcije so bile včasih tudi zelo nerazumljive. Ne vem, Italijanom so Nemci in Francozi preprečili, da bi prišla za njih kupljena medicinska oprema v njihovo državo, tako da na začetku smo kar rabili kakšne 2-3 tedne, da je na koncu tudi pod okriljem Evropske unije stekla ta evropska solidarnost, tudi kasneje v pomoči medicinske opreme, od mask do ventilatorjev. Na nazadnje so se na koncu tudi italijanski bolniki zdravili v Nemčiji, kar je pokazalo se kot nekaj nujnega. Od tu naprej pa je bila potem tudi zelo velika bitka za iskanje cepiva proti tej bolezni. Tu je Evropska unija tudi za razliko od Kitajske, Združenih držav Amerike, stavila ves čas na to, da skupaj iščemo cepivo za cel svet. To je pandemija globalnih razsežnosti, da zagotovimo tudi sredstva za to, da bodo, ko bo cepivo iznajdeno, ko bo na razpolago, da se imajo dostop do tega cepiva vsi, tudi tisti v revnejših delih sveta. Od tu naprej pa je potem tudi na ekonomskem področju Evropska unija zelo hitro začela ukrepati in na nek način za drugačno taktiko, filozofijo pomoči kot v finančni krizi stavila na to, da mora biti dostop do denarja za države in ne nazadnje, da pomagamo tudi posameznikom, ki so se znajdli v krizi. Tako da odgovor mislim, da je bil relativno dober, Zagotovo pa bo se v bodoče tudi na teh naukih pridobljenih v tem času marsikaj znotraj Evropske unije spremenilo.
Gospod Franc Bogovič, prihodni večletni proračun Evropske unije in načrt za okrevanje Evropske unije, zakaj sta tako pomembna, kako hitro bomo države dobile sredstva za pomoč pri blažitvi negativnih gospodarskih in socialnih posledic pandemije in kako pomembna je vloga vaše poslanske skupine Evropske ljudske stranke pri sprejemanju tega finančnega svežnja?
Večletni finančni okvir, se pravi proračun za 7 let, je bil prejšnji teden na tem decembrskem plenarnem zasedanju sprejet. Se pravi, da imamo sedaj osnovo, da vstopamo v novo leto s sprejetim 7-letnim proračunom. Zelo napreduje pa tudi sprejemanje tega načrta za okrevanje Next Generation EU, kot ga poimenujemo. Gre za dva zelo velika svežnja finančna, ki bosta na eni strani omogočila hitrejši izhod iz te krize, predvsem načrt za okrevanje je namenjen temu, tudi tiste države, ki so bile bolj prizadete, dobijo iz tega naslova več finančnih sredstev in ta načrt za okrevanje, to je kar 750 milijard za celo Evropo, bo moral biti izkoriščen, uporabljen v naslednjih 3 letih. 7-letni proračun je do neke mere podoben prejšnjim proračunom, z prejšnjim 7-letnim proračunom, s potrebnimi spremembami in tu si je Evropska unija zadala 3 ključne cilje, da Evropska unija postane bolj zelena, digitalna in odporna. Zelena gre v predvsem odgovor na podnebne spremembe in pa možnosti tudi gospodarske tranzicije v te nove zelene tehnologije. Digitalna unija pomeni, da moramo resnično stopiti skupaj in v tem konkurenčnem boju s Kitajsko, ZDA ujeti ta razvojni zaostanek. Odporna EU pa je v veliki meri tudi odgovor na to krizo, se pravi, da mora biti, ne vem, proizvodna zdravil v Evropi, ne samo, da je cepivo, da imamo farmacevtsko industrijo močno, da imamo prehransko varnost, da imamo energetsko varnost in tako da gre kar za nekaj zasukov v teh novih naslednjih 7-letnih obdobjih. Zahtevalo pa bo to od vseh nas zelo veliko napora, organiziranosti, kajti v naslednjih 5 letih bo imela Slovenija na primer 3 do 4-krat več sredstev na razpolago, kot smo jih bili sposobni v zadnjih letih koristiti. Zato je to veliki izziv za države, in države članice se morajo dobro organizirati in ta sredstva tudi izkoristiti.
Evropa bi bila brez uspešne kohezijske in kmetijske politike zelo drugačna, razlike bi bile še večje, evropsko podeželje bi bilo še manj poseljeno, ste sami večkrat dejali. Kje smo ta trenutek na področju teh 2 politik z vidika COVID krize, gospod Bogovič?
To sta 2 tako imenovani tradicionalni politiki, ki jih ima Evropska unija že zadnja desetletja, kmetijska je sploh najstarejša, sta tudi 2 politiki, ki izpolnjujeta ta tako imenovani princip solidarnosti, kar pomeni, da neto plačnice plačajo v proračun več in na drugi strani neto prejemnice države, ki so manj razvite, prejmejo več sredstev, kot jih plačajo v proračun. V tem trenutku smo na obeh področjih v tako imenovanem trialogu, se pravi, da se je na predlog komisije opredelil že tako svet, se pravi države članice, kakor tudi Evropski parlament, ker pa prihaja v tem postopku do nekih različnih pogledov, je sedaj potrebno tako imenovan trialog, v katerem se te razlike uskladijo in se potem potrdi končni dokument. Pričakujemo, da bo v prvi polovici naslednjega leta, ko predseduje Portugalska, prej kot pride na vrsto Slovenija v drugi polovici naslednjega leta za predsedovanje, da bodo ta poročila pod streho in da bodo potem osnova za to, da bodo države pripravile svoje potrebne dokumente od partnerskega sporazuma in pa potem tudi operativne načrte za vsak posamezen sklad. V kmetijstvu je kar precej sprememb, več kot v kohezijski politiki, za obe je značilno, da je poudarek na okoljski politiki, zeleni, digitalni, to, kar smo dejali. Pri kmetijstvu gre za poizkus precejšnjega zasuka, ki je podkrepljen tudi s tako imenovano strategijo od vil do vilic in biodiverzitetno strategijo, s katero se želi narediti kmetijstvo bolj prijazno okolju, živalim in na nek način v večji meri trajnostno. Po drugi strani pa so znotraj te kmetijske politike še vedno zelo veliki poudarki razvoja podeželja, kar se tiče pa kmetijstva samega, pa poudarek na družinskih kmetijah, poudarek na manjših kmetijah, ki bi naj imele po hektarju več sredstev v prihodnje kot velike. Po drugi strani so v ospredju tudi mladi prevzemniki so tisti, ki bodo na nek način tudi spremenili to in spreminjali to evropsko kmetijstvo. Od tu naprej pa, sedaj, kot sem že dejal, zopet pride na vrsto države članice, ki morajo za kmetijstvo izdelati tako imenovan strateški načrt, v katerem si bodo same zapisale svojo razvojno vizijo kmetijstva, jo imeli usklajeno z evropsko skupno kmetijsko politiko in to bo kar precejšen izziv za samo Slovenijo. In v okviru tega je tudi zagotovo tudi prostora za koncept pametnih vasi, katerega naslavljam sam, in po drugi strani tudi možnost za prehod in odgovor na krizo, COVID krizo. Predvsem kohezijska politika je okrepljena kar s 75 milijardami, to se pravi program React-EU, ki bo v naslednjih 3 letih državam omogočal, da bodo lahko vlagale z bistveno manj omejitvami kot v preteklosti in same resnično ugotovile, kaj je tudi na kohezijski politiki, na področju zdravstva, na področju izobraževanja, skrbi za starejše potrebno storiti, kar prejšnja leta enostavno ni bilo moč storiti z običajnimi ukrepi kohezijske politike.
Naš gost na Radiu Ognjišče je gospod Franc Bogovič, poslanec Evropske ljudske stranke. Odporna, digitalna in zelena prihodnja Evropska unija je naša sedanja evropska vizija. Kaj ta vizija pomeni za Slovenijo, pa za uresničevanje vašega koncepta pametnih vasi, ki ste ga začrtali že v svojem prvem mandatu evropskega poslanca?
COVID kriza je prav še posebej izpostavila pomen podeželja. Sam se s to tematiko ukvarjam že zadnje 3-4 leta v Evropskem parlamentu. Poudarjam, kako potrebno je tudi zapolniti ta digitalni zaostanek na podeželju, kjer je tudi že osnovno pokrito širokopasovnimi povezavami veliko slabša kot v mestih. COVID kriza je še enkrat več zelo brutalno pokazala, kako neobogljen si kar naenkrat, če imaš otroka in se ne more zdaj učiti na daljavo in podobno. Tako da to je zdaj neko spoznanje, ki je v Evropski uniji sprejeto zelo široko. Komisarka Dubravka Šuica iz Hrvaške je skupaj s kmetijskim komisarjem in komisarko za regionalni razvoj zadolžena za dolgoročno strategijo razvoja podeželja in v to sodi ta naš koncept pametnih vasi, katerega osnovni cilj je ohraniti podeželje poseljeno. Če želimo imeti poseljeno podeželje, rabimo na eni strani osnovno infrastrukturo, s katero imamo dostop do ceste, vode, šolske, kulturne, socialne infrastrukture, širokopasovne povezave in na osnovi teh infrastrukturnih stvari potem lahko tudi zagotovimo kvalitetno delovno mesto na eni strani, da mladi ostanejo na podeželju, po drugi strani pa tudi kvalitetne pogoje za bivanje ostalih generacij na podeželju. Gre za zelo pomemben koncept, ki je na nek način razvojni koncept v primeru Slovenije celotne države. Slovenija ima praktično kritično maso za zljubljamo za eno pametno mesto, vse ostalo nek način neko tako imenovano pametno podeželje, upam, da bo tako še bolj v prihodnje, in tu gre v bistvu za nek nov razvojni koncept. Na tem področju zelo intenzivno delam tako v Evropskem parlamentu, kot doma ustvarjamo na nek način tudi digitalno platformo, na kateri bomo imeli praktično vse te stvari, katere imamo v mislih predstavljene, da bo slehernemu jasno, o čem govorimo. Da gre to od kmetijstva do energetike, do mobilnosti na podeželju, turizma, skrbi za starejše na podeželju in podobno. In tu mislim, da je zagotovo v Sloveniji zelo veliko priložnosti, da Slovenija ostane še naprej poseljena na podeželju in da bo pravzaprav nek dober primer, dobre prakse, kako bi naj izgledalo sodobno evropsko podeželje.
Gospod Bogovič, v teh zadnjih minutah najinega pogovora pa mogoče še pogled na prihajajoče praznike, bliža se dan samostojnosti in enotnosti. Kako enotni smo danes Slovenke in Slovenci po vašem mnenju, še posebej v teh časih?
Z enim stavkom žal veliko premalo. Slovenci smo znali stopiti skupaj, z veseljem se spominjam tudi prelomnih časov ob koncu 80-ih, ko smo stopili skupaj in bomo sedaj slovili ta 30-letnico te velike odločitve, ki smo jo naredili Slovenci. Žal pa je v COVID krizi bilo veliko, veliko premalo te povezanosti, enotnosti. Žal lahko celo rečem, da je opozicija uporabila COVID krizo kot neko orodje, s katerim se je želel zrušiti obstoječo vlado. Ne morem mimo tega, da ne rečem, da ocenjujem, da je takšno neodgovorno, pa tudi včasih politikansko početje, mogoče tudi razlog za kar nekaj več smrtnih žrtev v Sloveniji, kajti v tem drugem valu smo resnično zelo slabo oddelali celotno zgodbo in postajamo ena izmed držav za največ žrtev na milijon ljudi in zagotovo niso dovolj neki na vladi ali pa v strokovnih krogih sprejeti ukrepi, ampak na nek način ponotranjenje teh ukrepov in tudi spoštovanje. In v Sloveniji se slovenska opozicija žal ukvarja s tem, kako se stavlja neke kul koalicije, s katerim bi se sula vlado, ne pa s tem, kaj narediti, da bi lahko ublažili posledice te krize. Tako da to ceno te neenotnosti bomo v letu 2020 zelo drugo plačali in upam, da bo to tudi eden izmed naukov za naslednje leta.
No, tudi za evropske poslance bo letošnji Božič drugačen. Kako vi pričakujete letošnji sveti večer in kakšna sporočila ob pričakovanju božičnih praznikov namenjate poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče?
Ja, v Evropi je vedno božični čas, čas za družine, zato so tudi te počitnice novoletno-božične v Evropski uniji veliko daljše. Zato bom podobno kot prejšnja leta doma. In resnično, kot sem že dejal v tem pogovoru, sedaj šele se pravzaprav zavedamo, kaj pomeni, če imaš družino, katere si vesel, katero se radi vračajo, ne vem, tvoji otroci, tvoji vnuki in zagotovo bo letošnje leto, ko bo to druženje sicer omejeno v tem božičnem letnem času, zelo, zelo dragoceno, da se bomo lahko zbrali za mizo. Žal ne bomo mogli k polnočnicam, kot smo šli prejšnja leta. Vsekakor pa bo božični večer na nek način tudi priložnost, da malce pomislimo na skrivnost božične noči, ko je rojen Jezus in na nek način odrešenik, naš odrešenik, ki nam pomaga v težkih časih. Tako da jaz mislim, da ni kaj drugega, kot biti na nek način skupaj z domačimi, pomisliti na tiste, katere ne moremo obiskati, poslati kakšno razglednico več, kakšno sporočilo tudi komu v dom starejših ali kamor ga ne moremo obiskati, sicer pa najti svoje zatočišče v krogu svojih domačih in tako z nekim notranjim mirom in z eno vero v lepše in prijaznejše naslednje leto vstopiti v naslednje dneve, tedne, mesece.
Hvala lepa za ta pogovor, gospod Franc Bogovič, poslanec Evropske ljudske stranke, in tudi mi vam želimo obilo uspeha, sreče in pa zdravja, blagoslovljene božične praznike.
Tudi z moje strani iskrene želje po blagoslovljenem božičnem praznovanju in seveda, kot sem želel, po prijaznejšem, manj turbulentnem letu 2021.